kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Umamin si Health Secretary Francisco Duque III na may katiwalian sa Department of Health. Ginawa ito ng kalihim sa plenary session ng Senado kung saan hinimay ang panukalang budget ng Department of Health para sa susunod na taon. Bahagi ito ng pag-aaral ng mga senador sa proposed 2021 national budget. Ginawa ni Secretary Duque ang pag-amin nang magbanta si Senator Richard Gordon na iipitin ang budget ng ahensya. Inungkat sa sesyon ng Senado ang mga usapin sa DOH tulad ng pagtuturok ng kontrobersyal na Dengvaxia vaccine at ang mga tanong sa pagpapatayo ng mga barangay health stations. Sinabi ni Senator Gordon na nagkaroon ng swindling sa Barangay Health Center Project na natigil noong 2018. Nagbigay naman ng mga pahayag si Senator Pia Cayetano. At sa pamamagitan nito, inihayag ni Secretary Duque ang pagsang-ayon na may corruption sa Department of Health. Sinabi ni Gordon na ito ang pag-amin na nais niyang madinig. Kasunod ng matinding pinsalang dala ng sunod-sunod na mga bagyo, dinagdagan ng Australia ang tulong na ibinigay nito sa mga naapektuhang mamamayan. Ayon sa Australian Embassy sa Manila, nag-commit o nangako ang gobyerno ng Australia ng dagdag na 28 milyong piso bilang tulong sa mga nasalanta ng bagyo, partikular ng bagyong Raleigh, na naunang nanalasa sa Super Typhoon Ulysses at nagdulot din ng mga pagbaha at pinsala. Matutulungan umano nito ang dagdag na mahigit 23,000 na apektuhan, kabilang ang halos 3,000 mga buntis at nursing mothers. Ipadadala umano ang tulong sa Bicol Region sa pamamagitan ng humanitarian partners ng Australia sa Pilipinas, gaya ng Philippine Red Cross at United Nations Population Fund. Naunang nagbigay ang Australia ng mga humanitarian supplies sa halagang 6.4 na milyong piso. Sinabi ni Australian Ambassador to Manila Stephen Robinson na tuloy ang suporta ng Australia sa Pilipinas lalo na sa panahon ng pangangailangan. Matapos ang matinding baha at pinsalang dulot ng Super Typhoon Ulysses sa mga lalawigan sa Luzon, iimbestigahan na ng gobyerno ang mga may pananagutan sa mga pagbaha, partikular ang pag-apaw ng Cagayan River na nagpalubog sa mga lalawigan ng Cagayan at Isabela at ang pag-apaw din ng Marikina River na sinasabing nagpabaha sa Marikina, Pasig at sa ilang mga lalawigan sa Rizal. Sinabi ng Department of Environment and Natural Resources o DNR na walang minahan sa Cagayan Valley na posibleng naging dahilan ng mga pagbaha. Ayon kay Mines and Geosciences Bureau Chief Attorney Wilfredo Moncano, natuklasang masyado na raw mababaw ang Cagayan River kaya mabilis umapaw. Kailangan itong i-dredge at gagawin naman daw iyan ng DNR. Mariin namang itinanggi ng mga quarry operators sa lalawigan ng Rizal na ang kanilang aktibidad ang nagpabaha sa lugar. Kinakayod man ang bundok, sinabi ng mga operators na hindi nila itinatapon ang kanilang basura sa ilog. Sa panig naman ni Marikina Mayor Marcy Chodoro, pinatatanggal niya ang reclamation na itinuturong sanhin ang pagbabaw ng ilog at pagbagal at pagkipot sa mga daluyan ng tubig na nagdudulot ng matinding pagbaha. Ang pagpapalawak ng BF City ang reclamation project na sinasabing naging dahilan ng mga pagbaha. Pagmamay-ari ni Marikina Representative Bayani Fernando ang BF City. Wala raw iyong permit mula sa lokal na pamahalaan. Yun din ang sinasabing nagwasak ng dike na nagpalubog sa Provident Village.
Dapat manaig kung ano yung kailangan ng tao at ano ang dapat gawin para mapangalagaan natin yung kaligtasan ng ating mga taga Marikina.
Yan ang tinig ni Marikina Mayor Marcy Chodoro. Umabot sa mahigit 70 ang nasawi sa pananalasa ng Super Typhoon Ulysses. Umabot din sa mahigit 10 bilyong piso ang pinsalang iniwan nito sa infrastruktura at agrikultura. At matapos ang naging palitan ng maanghang na pahayag kay Pangulong Rodrigo Duterte, nanawagan si Vice President Lenny Robredo na tigilan na ang pagpapalabas ng mga fake news. Itinanggi ng Vice Presidente at tinawag na fake news ang akusasyong ginamit niya ang cargo plane ng militar para sa kanyang relief operations. Itinanggi rin ni Vice President Robredo na siya ang nasa likod ng nag-trending na hashtag Nasaan ang Pangulo noong kasagsagan ng bagyong Ulysses.
Yung pakiusap ko, ang banglang nilang dagdagan, sobrang dami na ng peddlers of false information. Ang pinakakawawa nito, yung ordinaryong taong bayan.
Kinuwestiyon naman ng ilang mga sektor ang pagbuo ng pamahalaan sa utos ng Pangulong Duterte ng Build Back Better Task Force matapos ang sunod-sunod na naranasang bagyo. Marami na raw task force ang binuo ng gobyerno at nadodoble lamang ang tungkulin ng mga ito. Pero depensa ng Malacanang, mahalaga pa rin ang task force para sa rehabilitation kasunod ng mga kalamidad. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na magiging mas mabilis ang paghahatid ng tulong sa mga naapektuhan sa pamamagitan ng task force.
Itong sunod-sunod na kalamidad naman po makes the task force a necessity already. No? Dahil ang gusto lang talaga ni Presidente mas mabilis na pagbigay ng pangangailangan natin mga kababayan.
Yan ang tinig ni Presidential Spokesman Harry Roque. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.
Mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.